Геплияр адатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гүзөл Кудайбердиева дубам эттирярын. Ортед Федерациясынын Түркмөнстандагы элчихана сыяктуу консулдук кызматтары үчүн дестапкы катаабы алмагын чектендирди ве дистанцион иш тертибине кечти. Бу барада Ортеддин Түркмөнстандагы элчиханасынын веб сахипасында 25 августта чап эдилген хабарда айтылыяр. Бу аралыкта түркмөн раяттарынын кыйынчылыктары карамастан юрттун чыкмагы тыйынанчыян вакты дашары юртларда бейканун мигранттардын саны көпөлөр. Рус элчи Ханасының хабарында шахси кабул эдишлигинин вактылыгын токтотулмагы ве раяттардын расмий намалары менен ишлешмегин дистанцион тертиби кечмегинин себептери мөвсүмлүгүн дем алыш кеселлерин жайырмагынын өңүн алмак менен түшүндүрүлөр. Коронавирус кесели Ортедин элчиханасынын хабарында агдалмыйар. Түркмөн хакимиеттеринин COVID-19 юртта жок деп расмий дережеде айтмагына карамастан, коронавирустун чалт жайырмагы пайтакты ве себептерде хастаканалардын неатарлардан доолмагына кебир кеселхана ların hastaları kabul etmeğini toktatmağına getirdi. Sağlığı saklayış işgarlarının belirlemeğine göre koronavirüs neatağlarda testler arkalı anıklan yarış olsağında delta görünüşü gittikçe xat köp tapılıyor. Azatlık radyosu Orçetin Türkmenistan'daki ilçi xanatından rayetlerin kabul edilmeğinin vaxtlayın toktatılmağı var adı düşündürüş alıp bilmedi. İlçi xananın web sahipasındaki mağlumata göre ekli konsuluk hizmetleri için deslapkı hesabı alınmak çeklendirmeleri vaxtlayın girdiler. Önkü rejimdeki ишин башланмагы барада маалыматтар расмий сахипада соңра хабар эделер. Элчихананын маалыматына көрө ИЭМ катаабынын раяттарын хеммесине элчихананын ишардары тарапынан айратын хабар берилер ве алар ааматлы вакытта кабыл эделер. Коронавирустун жайрамагы дашары юртларга кетмек тилеген түркмөн раяттарынын баштан кечирген кыйынчылыктарын хатам көчлөндүрдү. Соңку жылдарда юрттан чыкмак тилеген түркмөнстандын раяттарынын саны чалтартыяр түркмөнстанды терк этмөгүн жолдорунан бири орусия де көчүп кетмек статусуну алмак менен баалуу болуяр. Түркмөнстан коронавирус пандемиясы себепли 2020 жылдын март айында экли халкара учуштарын жатырыпты, серхеттери жапыпты. Шондо раяттардын акымы каялапты. Эми коронавирус чектендирмелери бираз жеңилдештирилип башлаган соң Орусиянын Ашхабаддагы консулдугунун өңүндө жанадан ноотлор артты. Июль айында Орусиянын Түркмөнстандагы элчиханасы түркмөн раяттарынын санын түзмөгү ве аларды Орусияга көчүрмөк үчүн жөрүйтө uçuşları uğramağını toktattı. Ağustos'un birinci yarımında Aşgabat'taki haberçilerimiz Orsiyet Federasyası'nda migrant statüsü olan Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'ı terk etmekte kıyınçılıklarla yüz ve yüz olayandıklarını hususan da Türkmenistan'da kalan çağılarını alıp bilmeyendiklerini haber verdiler. Türkmen rayetlerinin kıyınçılıkları aramızdan yurttan çıkmağa tinançyan vakti dışarı yurtlarda bir kanun kalan Türkmen migrantlarının sahne köpülüyor. Türkmen Helsinki Fondu'nun hazavatına göre bir kanun migrant саанын көпөлмөгү менен бирликте дүйнөдө үйсүз, өздарсыз калган түркмөнстандардын саны хем артыяр. Инсан укуктарын коорочу курамынын белгилеши али дашары юртта түркмөн раяттары паспортторун тиядермөгө ве дашары юртларда калмак укугун расмийлештирмөгө кануну мүмкүнчүлүктөрү болмоздон жерлик канунларды бузмага мажбур болуярлар. Түркмөн Хелсинки фондунун хабарына көрө жогору окуу мектептерин бүтүрөн мөңлөрчө түркмөн жаштары жогору билим хакында диплом алган соң ватанына кайтып bilmeyendikleri sebeple yurdun dışında bir kanun yağdaydı. Galyarlar ve kıyınçılık çekerler. Yüzlerce mün yaşlar Türkmenistan'a kaydıp bilmeyerler. Bu dine bir pandemiyanın günahı de leydim. Türkmen diplomatları hatta karantinden uzal pasportları tedirlemeyi ya uzaltmağı bet edip Türkmenlerin bir kanun imigrantlara övrülmeğine sebep oldu deyilip Türkmen Helsinki Fondu'nun 26. Avgusta Çavi'den haberindeydiler. Bu işlikte sadece krizi sebeple iyidigderli yaramazlaşan durmuş derecesi köp ları iş tapma üçin yurttan çıkmağa mecbur eder. Azatlığın çeşmelerine göre yurt demografiki krizisin botovasında duruyor. Yurdun hakimiyetleri köpçülüğü məlum etmedikken bolsa, ilatın sahanının 2,7 milyonu çenli adalandığını anıklattır. Dine 2019 yılın yanvar ayına çenli, ondan odalkı 10 yılın içinde tas 2 milyon raya Türkmenistan'dan çıkıp gidiptir. Bu aralıkta ilatın gitmeyi meselesini açacağını karar etmeyen Türkmen yol başçıları sonki yıllarda rayatların yurttan çıkmalarının önünü alma için dürlü çareleri ortaya olsan da pasport vermekten yüz ördüğü bücredi işarelerinin dışarı yurt pasportlarını elinden aldı ve koşa rayatlıklı adımlara dışarı yurt devletinin pasportının yüze örmek için batış korkuz deyim.